Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Paksud müürid ja tornid kisuvad Tallinna alla merre. Nad peaksid kaitset pakkuma, aga nad pigemini on ketid ja rasked raudpommid vangi jalaküljes. Nad teevad meid liikumatuks. Meie jaoks on aeg seisma jäänud. Me tõmbume oma paksude müüride taha küüru ega soovi näha, mis meile igalt poolt peale tuleb. Me näeme ainult soomustatud inimesi, kellele me oma soomustatud mehed vastu paneme. Meid on ju vähe, preestrid, kaupmehed, meremehed, käsitöölised. Meil on muidugi raha ja võim ja nimed, aga neil teistel, eestlastel on palju käsi, jalgu ja päid. Ja neil on ka omad nimed. Veel ei saa nad meie võimu ja raha vastu, aga kui kaua me veel püsime. Me oleme Lübeckist ja teistest linnadest liiga kaugel. Me peaksime loobuma oma saarest ja elama nii, nagu terve maa ümber ringi. See, mille külge me kaitset ja abiotsides klammerdume, kisub meid põhja. Me peame sellest lahti laskma. Aga see on võimatu, pistis Notke ärritatult vahele. Te peaksite siis ju kogu oma elust loobuma. Jaa, selles on sul küll õigus. Aga mis elu see siin ääremaal on? Selles üksinduses. Kas sellest ei või kergesti loobuda? Ja sina? Miks sa tulid, Bernd Notke? Lübecki laevaga ja kahe Lübecki raehärraga pardal. Jaa, ma tean. Tallinnas lendavad niisugused uudised nagu iseenesest majast majja. Ma olen kõige kohta täpselt teadust saanud. Ainult seda ma ei tea, mida sa siit tahad. Ma tahan seda sulle öelda, lellepoeg Vartup. Minu kohus ja minu soov on rajada uus sild Lübecki ja Tallinna vahel. Otsin Lübeckile uusi tellimusi. Nii, sõnas toomherra. Sind, lellepoeg Vartup, tahaksin ma paluda, et sa kasutaksid oma mõjuvõimu ja sidemeid, et ma neid tellimusi ka tõepoolest saaksin. Nii, kordas toomherra. Luba ma mõtlen järele. Aga miks sa seisad? Võta ometi istet. Kes sul kaasas on? Notke tutvustas mind. See on Henning Snütker Vismarist. Ma tundsin juba tema isa. Poeg peab minu juures kuhugi välja jõudma. Sirgusin uhkusest pikemaks. Kui mu isa oleks seda teada saanud, et tema poeg viibib Tallinna toomhärra majas. Võtsime istet ja toomhärra kallas Notkele ja endale veini. Ma olin oodanud, et saan ka piisakese. Aga see oli siiski liiga palju nõutud. Nad jõid teinetese terviseks ja hakkasid niisama lobisema. Aga mulle oli suur osa nende jutust võõras ja mu mõtted rändasid teiste juurde, kes olid toomkirikus. Mida nad seal teevad? Neil on ootamine kindlasti juba pikaks veninud. Notke paistis mu mõtteid aimavat. Võibolla segas teda ka minu juuresolek. Natukese aja pärast ta ütles. Mine koos teiste maalijatega vähekeseks linna, et teid nähtakse ja meie viibimisega linnas ära harjutaks. Pidage ennast mõõdukalt ja kombekalt üleval, nagu Lübecki kodanikele kohane. Kui te olete kõike näinud, tule siis tagasi. Kui palju maalijaid sul on, tahtis toomhärra teada. Mina aga viivitasin ära minekuga. Talle näis iseenesest mõistetav, et Notkel on terve ateljee täis maalijaid, et ta alati kõik saavutas, mida tahtis, ja et kogu ateljeega reisima tuli. Kahtlemata teadis ta juba, et lellepoeg pidi Lübeckis kõike uuesti otsast peale alustama ja et selleks otsis ta ka tema üles. Nii siis, kui palju maalijaid? Pikka mööda ja mõtlikult luges Notke oma inimesed üles. Minu, Rostoki, Stralsundi, Kreisvaldi, Tantsigimaalia, aga see on juba meister. Ainult viis. Rohkem mitte, küsis toomherra. Ja see kõlas peaaegu pettunult. Viie maaliaga saab juba üsna palju ära teha, vastas Notke ärritatult. Kui teid rohkem ei ole, siis võiksite te kõik minu maja sulualust saada. Maja on küllalt suur. Ma nõuan sellest muidugi väikest hüvitust. Ma palun seepärast, et maalijad mu pildid ära puhastaksid. Need on rohkest küünla tule tahmast mustunud. Aga ma pean ju kogu aja küünlaid põletama ja vajan palju valgust, eriti sügisel ja talvel. Kui midagi muud ei ole, märkis Notke. Kahjuks ei saa ma teile mingeid suuri tellimusi anda. Selleks ei piisa minu sissetulekutest ja minu tellimustega ei saa te endale nagu nii kuigi palju au ja kuulsust ning silda, lüübeki, Tallinna vahele juba üldse mitte rajada. Tegelikult võiksin ma teile oma majasulase teenri ja sekretäri Larri kaasa anda. Ta tunneb Tallinna linna paremini kui keegi teine ja võib teile kõike kõige paremini näidata. Te olete väga hea, härra, laususin lootuses, et ma selle lausega Notket rõõmustan. Tema nägu jäi aga liikumatuks. Ma olin pahane, et mind ära saadeti. Larrit ei paistnud rõõmustavat ülesanne meile linna näidata. Ilmselt ta ei teadnud, kui sõbralikult ja sundimatult ta pidi meiega ümber käima. Kus ta pidigi nii ruttu teada saama, kuidas Tallinnas lüübeklaste praegusse külaskäiku suhtuti? Astusime sõnatult üles toomkiriku juurde ja ma leidsin oma kaaslased sealt külmetamast. Nii külm ju ometi ei olnud. Nende jutud paissid olevat juba ammu vaikseks jäänud. Avastamisrõõmust ja seiklusimust polnud enam jälgegi. Mul oli tegemist, et neid kaasa tulema sundida. Nad istusid nagu kurvad pühakud vaipadega kaetud altari trepil. Toomkirikust lahkumisel langes meie pilk uuesti kindlusele, mis kõrgus süngelt Tallinna kohal. Meile kui merelinna elanikele polnud see mingi reebastav vaade. Veel kunagi oma elus polnud ma nii järske ja kõrgeid paekivi müüre näinud. Mis see on, küsis Tantsigi meister. Ordu komtuuri kindlus, vastas Larri, imestades nii suure võhiklikkuse üle. Tantsiklane tõmbas suunurgad alla. Mulle see ei meeldinud. Tundsin ennast meie hea käitumise eest vastutava olevat, aga tantsiklane jätkas muretu agressiivsusega. Te kannatate niisugust isandat. Meie tantsiklased tegime ennast juba ammu ordu ülemvõimust vabaks. Poola krooni all elame me paremini ja vabamalt. Võtke meist eeskuju. Toomhärra teener, majasulane ja sekretär heitis pea kuklasse. Meile aitab meie endi eeskujust. Ordu komtuuril on Tallinna üle vähe võimu. Meie tunneme end selle kindluse all päris hästi. Paljud majad siin Toompeal sarnanesid toomhärra majaga. Kõik nad koos mõjusid külmalt ja eemale tõukavalt. Kas see olenes ainult sellest, et nad ei olnud ehitatud soojast punasest telliskivist? Kas hoovas niisugust külmust hallist lubjakivist? Astusime mööda treppi alla linna ja lähenesime suurele kirikule. Nüüd läheb meil paremini. Nüüd jõuame Maarja kirikusse, ütles rostoklane kergendatult hingates. See võib ainult Maarja kirik olla. Rostoki Maarja kiriku juurest võib saada kuuma ingerjõlut ja värskeid küpsiseid. Loodetavasti on see ka Tallinnas nii. Ei, seda otsite te siit asjata. Ja Maarja kirikut meil ei olegi. See, mis siin teid ees ootab, on Niguliste kirik, linna kõige ilusam ja suurem kirik. Ei mingit ingverjõlut, mingeid küpsetisi. Mis asja ma sinna Niguliste kirikusse siis otsin? Rostoklane jäi vait. Mulle aga muutus ümbrus tuttavaks. Niguliste kirik. Ka Vismaris on püha Nikolause kirik. Samuti Lüübekis, Rostokis ju ka, niisama Stralsundis ja Kreisvaldis. Ta on ju laevameeste ja kalurite kaitsepühak. Ja hästi on tehtud, et tal on igas merelinnas maja ehitatud. Niipea kui me Niguliste kirikusse astusime, kadus igasugune võõrastus. Siin elas seesama vaim, mis Lüübekiski. Siia kogunes rahvas kerge südamega ja segamatult. Siin ei olnud vajadust ennast välismaailma eest kaitsta. Siin tunti ennast vabalt ja sundimatult, kaitstuna avarate võlvide all. missugune määratu rikkus altarite, piltide, kujude, küünla lühtrite näol helkis ja säras meile vastu. Kõrgusest hoolimata mõjus ruum soojalt ja mugavalt. Inimesed ei pööranud ennast, kui me mööda läksime, ega vaadanud meile järele, vaid liikusid altari juurest altari juurde, sosistasid, pomisesid või kordasid mõttes oma palveid. See oli täpselt nii nagu Lübeckis, Vismaris või Rostokis. Meie ees kõrgus võimas altar ja me pidime mitte ainult silmi, vaid ka pead pöörama, et seda tervenisti pilguga haarata. Niisuguseid mõõtmeid ei olnud ma veel kunagi ühel altaril näinud. Altari kapp oli kahe mehe kõrgune. Tema laius paistis kogu koori ruumi täitvat. Nii võimsat peaaltarit ei olnud üheski teises kirikus, kus ma olin käinud. Niisugune rikkus siin, maailma ääres. Vaatasin majasulase ja sekretäri Lauri poole, nagu oleks too kohustatud mingit seletust andma. Ta naeratas ja vaikis. Ma astusin altarile veelgi lähemale ja silmitsesin kujusid ligidalt. Mulle sai kohe selgeks, kes selle altari oli nikerdanud ja maalinud. Mitte keegi muu kui Hermen Rode. Ma olin jahmunud. Seda ei olnud ma oodanud. Hea, et ka meister Notke saab varsti sellelt linnalt ja selle linna heaks tellimuse. Nad peavad talle võimaluse andma. Rode altarit veel suuremana ületada. Notke oli ju suurem, tähtsam ja parem meister. Selles olin ma kindlalt veendunud. Ja minu silmis näis see tore ja kõrk altar millekski tillukeseks kokku sulavat. Mulle ei meeldinud selle juures miski. Nii ülekohtuselt otsustatakse noorena, siis nähakse just seda, mida näha tahetakse. Ja nüüd ma ei tea täpselt, mida ma näha tahan. Nii siis mulle ei meeldinud Tallinna Niguliste kiriku peaaltari juures miski, kui jõuetult ja väsinult sihtis püha rüütel Jüri oma piigiga draakonit. Aga see draakon oli ju nii kahjutu ja nõrk, polnud kuigi palju jõudu vaja, et teda võita. Ma kujutasin endale ette, kuidas Notke uus teos niisuguses naabruses välja näeks. Tema püha rüütel Jüri ja tema draakon, sest ma pidasin iseenesest mõistetavaks, et Notke nikerdab püha Jüri Tallinna peakirikule. Vähemaga ta küll ei lepi. See uus teos tuleb tore ja ükski inimene ei hakka siis enam Roodele amedusi vaatama. See on kõige suurem altar, mis kunagi on Lübeckis mingi teise linna kiriku jaoks tehtud, ütles Larri teadja häälega. Toomherra ise ütles. Ja suuremat altarit siia enam ei tule. Seda ütles ka toomherra ja selle peale võib kindel olla. Tahtsin midagi vastata, sest ma kuulsin nendes sõnades Notke alavääristamist, kuid ma vaikisin. Sest ma ei tahtnud ometi majasulasega, kes samal ajal oli ka tindimäärija, vaidlusesse laskuda. Kõik läheb ikka nii, nagu Notke tahab. Lari jätkas. Selle altari tellisid mustpead. Nemad on Tallinnas kõige rikkamad ja nad ei taha enam midagi Lübeckist, ütles toomherra. Pidin juba ägestuma. Mul oli vastu karva, mida kõike toomherra oli öelnud. Kes on mustpead? Küsis rostoklane. Larri naeratas. Te saate seda üsna varsti teada. Sellest, mida toomherra oli mustpeade kohta öelnud, vaikis ta targu. Vaatasime Niguliste kirikus ringi, ega hoidnud kokku kiituse ega laitusega. Aga laitust tuli tegelikult rohkem. Ainult tantsiklane leidis ka midagi kiiduväärset. Seejärel läksime jälle välja. Meid viidi turuplatsile ja raekoja juurde, mida ma juba tundsin. Ja siis nägime ka üht väiksemat kirikut. See on pühavaimu kirik, ütles Lari, nagu mööda minnes. Ja kui me olime sellest juba peaaegu möödunud, siis ta peatus ja tegi meile ettepaneku, et läheksime tagasi ja astuksime sisse. Selles kirikus on üks teie meistri altari maal, kui ma ei eksi. Ja siin see peaks olema, mul oli see päris meelest läinud. Notke töö Tallinnas, seda oli hea kuulda, Isegi niisuguses kauguses Lübeckist esinesid Notke ja Rode rivaalidena. Mõeldamatu, et Notke ei ole võitnud. Ometi, kui ma pühavaimu kirikus Notke altari maali ees seisin, olin ma pettunud. Apostlid vaatasid meile küll täis elujõudu ja nõudlikust, isegi väljakutsuvalt otsa. Aga mis see aitas, kui sinna juurde kuuluvad kehad olid jõuetud ja kitsa rinnaga, nagu ei saaks nad küllaldaselt õhku. Nende kehad olid ka liiga väikesed. Neil puudus mass. Teised seisid imetledes selle teose ees, mina aga pöördusin sealt varsti ära. Minus tekitas see pilt piinlikust. Ei, siin ei olnud Notke niisugust taset saavutanud, milleks ta siiski võimeline oli. Siin ei olnud ta Roodet ületanud. Tallinnas võidutses Roode. Selle altari annetasid kirikule linnaisad, mitte mustpead, lausus Larri, ja see kõlas nagu selgitus. Pühavaimu kiriku vastas asus Tallinna kaupmeeste suurkildi maja. Ka mitte midagi erilist, ütles Larri. Kõik elavad mustpeade varjus. Astusime edasi ja ma tundsin tee ära. See viis rannavärava ja sadama poole. Juba puhus meile näkku võimas soolane priis. Tundsin, et olen näljane. Paremal pool kõrgus üks eriti rikkalikult kaunistatud maja. Nii kunstipäraselt töödeldud kiviportaali ei olnud ma Tallinnas veel näinud. Vapiketastel ja siltidel särasid kullatud neegripead. Siin on meil siis lõpuks mustpead, ütles tantsinglane. Või mitte? See kõlas ninakalt ja väljakutsuvalt. Larri vaatas kartlikult ringi. Ja see on mustpeade maja. Larri ütles seda vaikselt ja kindlalt ja tundus, nagu oleks sellega kõik öeldud. Silmitsesime fassaadi aralt ja imetlevalt alt üles ja keegi ei küsinud enam midagi. Midagi uhket ja ähvardavat hoovas sellest majast. See ei mõjunud kutsuvalt ja me ei jäänudki sinna kauemaks. Peagi seisime Tallinna kolmanda suure kiriku, Oleviste kiriku ees. Sellenimelist kirikut ei olnud ma seni veel näinud. See on pühendatud pühale Olavile, ütles Larri, Põhjamaade kaitsepühakule. Teie härra Notke peaks ennast siin eriti hästi tundma. Astusime sisse, vaatasime ringi, imetlesime võlve ja rikkalikku sisustust ja küsisime siis endalt, kuidas meie elu edasi läheb, mida me Tallinnas tegema hakkame. Tundusime endile sisse tungijatena. Kus oleks siin veel ruumi uutele piltidele, uutele kujudele? Ka see kirik oli neid täis. Läksime mööda teed, kust kaudu olime alles mõni tund tagasi laevalt linna tulnud. Alles nüüd ma märkasin, kui tugevasti oli juurdepääs sadamast linna kindlustatud. See oli ju tõepoolest nõelasilm, millest me olime läbi lipsanud. Seda valvas ja kaitses võimas torn. Paks Margareeta, ütles Larri. Naise nimi niisugusele kivikolossile. Keegi meist ei tahtnud Paksu Margareetaga lähemalt tutvust teha ning me läksime toomherra majja tagasi, lootes lõpuks midagi hamba alla saada.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.